В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алина Радкевич.
И Костой Бондарук. Доброй разницы.
День добрый. Сегодня четверг, 26 червня. У Минску 7 годинов. Сьогодні ми серед іншого обмяркуємо присуд у справі живого щита. Поговоримо про махчимую амністію і про те, чому вона стала такою частою з'явою. Розкажемо, за що будуть уручені премії ім'я Василя Бикова, довідаємося, у чим сутність позову молодівого активіста до БДУ, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передачі, які вийдуть у ефір увечері.
Першим перейшли до названих темов короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Президенти США і Іраку Джордж Буш і Джалаль Талабані обмеркували погоднення далейшої американської військової присутності у Іраку. Американські і іракські улади ведуть перемови об заключенні погоднення до часу, коли у кінці бігучого року скінчиться мандат ААН. Сьогодні у Ханты-Мансийску відкривається двохдзённый саміт «Росія-Еўразвяз». На сустрэчы будзе абмяркоўвацца дамова аб еўрапейскай бяспецы, адносіны паміж Расіяй і Еўразвязам, глабальныя эканамічныя праблемы і міжнародныя пытанні, у прыватнасці сітуацыя ў Косаве, канфлікты ў Абхазіі і Паўдзённай Асеціі, іранская ядзерная праграма, мірны працэс на Блізкім Усходзе і сітуацыя ў Афганістане. Расія не мае намеру мяняць знешнепалітычны курс, нягледзячы на крытыку, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у інтэрв'ю агенцтву Reuters. Паводле яго, замежная палітыка мае адпавядаць нацыянальным інтарэсам краіны. Пры гэтым Мядзведзеў падкрэсіў, што Масква зацікаўленая ў сур'ёзным дыялогу з Еўразвязам. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала лідараў Еўразвязу падчас саміту настойваць на працягу ў Расіі дэмакратычных рэформаў. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хаўьер Саляна заявіў, што Захад працягне выкарыстоўваць двайны падыход – палітыку санкцыяў і дыпламатыю ў дачыненні да Ірану і яго ядзернай праграмы. Паводле Саляны, Іран ўсё яшчэ не адказаў на прапановы заходняй эканамічнай дапамогі ўзамен за спынення ўзбагачэння ўрану. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель падтрымала пазіцыю Грузіі і выказала заклапочанасць дзеяннямі Расіі ў Абхазіі. Пасля ўчорашніх перамоваў з прэзідэнтам Грузіі Саакашвілі яна заклікала Расію і Грузію да стрыманасці і дакляравала гатоўнасць сваёй краіны пасярэднічаць пры дыпламатычным урэгуляванні канфлікту вакол Абхазіі.
Кастусь Бондарук, вакол свету за 100 секунд. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а цяпер у Мінску 7:03. Зараз больш падрабязна пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Супрацоўнікі ДАІ за стварэнне жывога шчыта атрымалі 2 гады умоўна, ці быў перадвызначаны мяккі вырак. Чаму пры падрыхтоўцы чарговай амністыі акцэнтуецца ўвага на пагашэнні вязнямі фінансавых абавязкаў перад дзяржавай? Сёння Александр Мілінкевіч уручыць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Моладзевы актывіст Франак Вячорка судзіцца з Белдзяржуніверсітэтам. У доследак на просьбу слухача пойдзе гутарка аб праблемах легалізацыі эўтаназіі. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара тыдня, палітка і навукоўца Юрыя Хадыку. Вы пачуеце ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Гукапіс Аляксандра Памідорова». Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Менску і Віцебску чакаецца да 16 градусаў цяпла. У Магілёве плюс 18, у Гродні і Гомелі 21, у Берасці 27, вышэй нуля. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Радыё Свабода 7:04. І звярну вашу ўвагу на тое, што заўтра ў пятніцу апошні летні ранішні эфір Свабоды. Ранішняя Свабода сыходзіць на вакацыі на 7 тыдняў. Зноў праграмы ў жывым эфіры адновяцца 18 жніўня. Да гэтага часу па раніцах будуць гучаць паўторы вечаровых праграм. Ну а мы сёння працягваем Свабоду ў жывым эфіры. Міністерство внутрішніх справ неузабаві буде ходайнічаць на конт чарговай амністыі, прымеркаванай да угодкаў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Пра гэта паведаміў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў на брыфінгу ў Менску. Чаму ў Беларусі амністыі сталі такой частай з'явай? Чаму дзяржава пры падрыхтоўцы новага вызвалення асуджаных акцэнтуе ўвагу на пагашэнні імі фінансавых абавязкаў перад дзяржавай? На гэтае пытанне Уладзімір Глода адказвае генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб.
Блиц-анализ свободы. До инициативы министра Навумова громадство поставилось надзвичай спокойно. Подобно, амнистия стала для сучасной Беларуси звычайной з'явой.
За дробные малозначные злочинцы не треба людей садить у тюрьму. Тогда не будет такой потребы тем, как угод на два раза ходаничать о проведении амнистии. По-другое, я лечу, что амнистия на самой справе так само потребна. Как не переробить характер на вечного зневоленного, потому что, как стверджает, после трех годов изменяется характер зневоленного на горший бок. И он на все начинает глядеть большими изневоленного уже после того, как позволяется на волю. И как не скалечить этого человека, когда он уже побыл и осознал все, что не так он зарабил, но вот когда он справедливо осужен, так чему человека не амнистовать?
Аднак міністр Навумаў ставіць датэрміновае вызваленне зняволеных у залежнасць ад пагашэння ўласных абавязкаў перад дзяржавай і пацярпелымі. Але дзе цікава, гэтыя людзі будуць браць грошы.
Кожнага асуджанага ёсць іскі непагашаныя перад дзяржавай. Амаль што ў кожнага. Гэта і паслугі адваката, і другого, і трэцяга, і пятага. Там цэлы шэраг такіх пастаў, за якія яны не маглі разлічыцца. Ну, вядома, яны могуць сядзець 10 годзями і ніяк не разлічыць, таму што заробку няма. Мне здаецца, што тут дзяржава разлічвае на тое, каб у сваякоў асуджаных забраць гэтыя грошы. Калі хочаце, каб я выйшаў, так шукайце грошы, ідзіце ў доўг, давайце і будзем пагашаць, і я, можа, хутчэй выйду на волю. Вот і ўсе разлікі. І пагасіць гэтыя даўгі. У першую чаргу перад дзяржавы. Зразумела, ну, яны ўжо вспоминают пацярпеўшых, але мне кажется, пацярпеўшы тут прышыта белымі ніткамі. Мне здаецца, што нашай дзяржаве ніколі не хапае грошай. Тут заўсёды быў і будзе дэфіцыт.
На пытанне Уладзіміра Глоды адказваў генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб. На два гады умоўнага зняволення асуджаныя супрацоўнікі ДАІ Кастрычніцкага району Менску, якія стварылі з прыватных аўтамабіляў «Жывы шчыт». 2 сакавіка сёлета дзеля затрымання п'янага кіроўцы Рамана Менцюка на трасе Менск-Мікашэвічы ДАІ выставіла заслону з некалькіх машын, у якіх знаходзіліся 5 дарослых і дзіця. Майор міліцыі Геннадзь Дарагакупец і ягоны падначалены старшы лейтэнант Алексей Ліхтаровіч абвінавачваліся ва злоўжыванні ўладай ці службовымі паўнамоцтвамі. Крымінальны кодэкс прадугледжвае да 3 пазбаўлення волі, аднак суд палічыў дастатковым умоўнае пакаранне. Як вы ставіцеся да рашэння суду ў справе жывога шчыта? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары горадні.
Я считаю, что потому что они милиционеры, поэтому их никто не трогает, рука руку моет.
Ну, я думаю, что судьи должны были не гаишников самих, а людей, которые как бы, являются их начальниками, более высокопоставленных лиц.
2 это, а еще и условное, да. То это как-то очень мало. Может, как бы то, что работники, как бы какие-то там свои связи у каждого человека есть, и поэтому... Каким-то образом, ну, получилось такое наказание для них.
Может, потому что они в этом статусе каком-то положении. Может, поэтому у них какие-то есть свои. Знаете, как они совсем идут себе иначе, когда одеты.
Ну, видимо, потому что у нас действительно какие-то есть льготы именно у людей в погонах.
Чисто по-человечески я могу сказать, что это неправильно. Не должно было быть так. Скорее всего, я бы дала уголовное наказание в виде лишения свободы как минимум лет на 5, чтобы люди поняли свою ошибку. И там был маленький ребенок. А мог быть их ребенок, и мой ребенок мог быть.
Ну, а почему такое выносится? Потому что, не знаю, как-то должностные лица, их, у них всегда такие мягкие приговоры, и их сложнее осудить. Максимум, что их лишают должности, и вот такие вот наказания.
Ну, милиция, в плане того, что как бы, это государственно, хочет государство оказаться правильным, и в плане из этого такие, может, и выносят они приговор.
На мой взгляд, наказание должно было быть более больше, чем есть на самом деле. Правительство, государство, значит, так считают, так надо делать для них.
Як вы ставитесь до решения суду у справе живого щита? Так на это питание отказали жихары городни. А вось, як оценил присуд один из потерпелых от живого щита на Слуцкой шаши под Менском Юрий Пашкевич.
Поймите, мы не вправе судить человека за его ошибки. Суд не может опираться на наше мнение, что посадите и все. Они посчитали нужным. Но мы поддержим. Для нас главное на данный момент, что мы действительно доказали, что они виноваты. Как бы я считаю, что это уже прорыв, это победа наша, да, что мы доказали, что они виновны. Другое дело, если они подадут на пересуд через 10 дней, ну, там уже будем уже в другой инстанции разбираться уже досконально. Ну, я считаю, что на сегодняшний день, слава богу, что без жертв. Ну, наказание, суд вынес такое наказание. Я думаю, что, может быть, оно и несправедливое, но мы довольны. По крайней мере, я повторюсь еще раз, мы доказали, что они неправы были и они виноваты в этом.
Так адреагаваў на прысуд адзін з пацярпелых ад жывога шчыта на Слуцкай шашы пад Менскам Юры Пашкевіч. Яшчэ раз нагадаю, на 2 гады умоўнага зняволення былі асуджаныя супрацоўнікі ДАІ Кастрычніцкага району Менску, якія стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Я нагадаю яшчэ, што ў моладзевага актывіста Андрэя Кіма, якога абвінавацілі ў тым, што ён нібыта штурхнуў міліцыянта, асудзілі на 1,5 года зняволення, а міліцыянтаў, якія ледзьве не сталі прычынай смерці людзей, на 2 гады умоўна. Як вы ставіце да рашэння суду ў справе жывога шчыта? Вашае меркаванне цікавіць і нас.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода». Про судовый процесс у справе живого щита пишет и сегодняшняя недержавная пресса. Заглядом друку Любов Лунева.
Газета «Наша Нива» расповедает про суд над милициянтами, яких обвинователи в справе «Живый щит». Читачам пропонуется не сухий репортаж в судовой зале, а цікавые человечные назирания. С короткой публикацией можно доведаться, навод, як были опрануты обвинаваченные и потерпелые, як яны трымались, какие у их семьи да інші подробязности. «Наша Нива» пропонує читачам цікавую історію про трагічні події, які мали місце у парку Чалюскінцев, тогочасна лесополосе на ускрайку Менску наприкінці 30-х годів. Як перепляталися льоси вартовнику і арештованих, читайте в артикулі «Шпацир по парку з прокурором». Народная воля высветляє, як будуть переселяться жихаров поселку Дружба, что в мікрорайоні Малиновка, які плянуть зруйнувати, каб почати городское будовництво. Марія Ейсмант розмовляла з жихарами.
Жихари самі вимушені ходити до юристів, довідуватися, які вони мають права. Хатки там є такі, які може більше за 100 годів, а є сучасні котеджі. Владельниця одного з цих котеджів, наприклад, мені сказала, що не тільки дому є приватизовані, але і земля, на якій стоїть цей будинок. Один з подел у цих людей – это то, что 2 года тому у вёсцы распачал будаўніцтва некий чиновник з московского райвыканкама города Минска. И покольки вырашили жыхары, ён уже пачал тут будаваться, то, может, не усе дамы знясуть.
Газета «Вольна і глыбока» пропонує матеріал про вёску Вярхоўе. Там чудотворная крыніца, якая допомагає тим, хто має проблемы з вачыма. Недалёка ад яе стаяць 2 крыжы і каплічка, якая раней належала касцёлу. На адным крыжы захавалася шыльда, якую сталяваў Дар'юш Гурэцкі, сенатар Польскай Рэспублікі. На шыльдзе напісана, што тут была капліца роду Гінтаўтаў і што пасля паўстання 1863 году яе забрала праваслаўная царква. Захаваўся тэкст на польскай мове, а на беларускай менавіта гэтыя словы адарваныя. Чытайце пра лёс вёскі ў свежым нумары «Вольнага глыбокага». Газета «Гансавіцкі час» надрукавала зварот суседкі ветэранкі Другой сусветнай вайны, якая ад 42-го да 45-го ваявала ў асобы маскоўскай зянітна-кулямётнай дывізіі. Суседка распавіла, што заўсёды напярэдадні 9 траўня да ветэранкі прыходзяць прадстаўнікі розных установаў і запытваюць яе, ці патрэбна дапамога. Вось нарэшце сёлета ветэранка адказала, што дах трэба рамантаваць, але яна непакоіцца, што комін над печкай разваліўся і прасіла нешта зрабіць, каб не было пажару. Что отбылось далей у новом номере газеты.
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтавала Любоў Лунёва. Сёння яна абрала для агляду газеты «Наша Ніва», «Народная воля», «Вольная глыбокая» і «Ганцавіцкі час». Вы слухаеце «Радыё Свабоду» празкай студыі Аліна Радкевіч. 7:15. Слова Кастусю Бандаруку. Ён нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Цэнтр выбаркам Беларусі зацвердзіў каштарысы расходаў на правядзенне выбараў у палату прадстаўнікоў і вызначыў парадак галасавання за мяжою. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Армошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў у часе прэс-канферэнцыі заявілі пра пачатак актыўнага ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Група больш як 50 беларускіх жанчын з усяе краіны пацярпелі ў выніку цяжкіх злачынстваў, сваякі асуджаных, а таксама нязгодныя з рашэннямі па сваіх грамадзянскіх справах, заклікалі праваабарончую камісію СНД стварыць групу па вывучэнні праблемы парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. У Менскім раённым судзе завяршыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ Геннадзя Дарагакупца і Алексея Ліхтаровіча асудзілі на 2 гады зняволення ўмоўна за тэрміноўкай на 3 гады без права займаць пэўныя пасады на працягу 3 гадоў. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску адбудзецца разгляд судовай скаргі былога студэнта журфаку БДУ Франака Вячоркі, якога пасля адбыцця адміністрацыйнага арышту адлічылі з універсітэту і не далі магчымасці здаць прапушчаныя экзамены. У беларускай інтэрнэт-прасторы па ініцыятыве Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банэры – сімбаль пахаванай свабоды слова.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 20 градусаў цяпла, у Берасці плюс 27. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Сёння на радзіме Васіля Быкава на Віцебшчыне ў вёсцы Бычкі адбудзецца ўручэнне ўзнагародаў за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Гэтая прэмія заснаваная рухам за свабоду пад кіраўніцтвам Аляксандра Мілінкевіча. Сёлета будуць узнагароджаныя 3 пераможцы, а ў наступныя гады будзе ўганараваны 1 лаўрэат. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Прэмія за свабоду думкі заснаваная сёлета. Ёю узнагароджваюцца асобы, якія праявілі сябе грамадскай і творчай дзейнасцю на карысць Беларусі і свабоды, кажа Аляксандр Мілінкевіч.
Ідэя паўстала, калі мне ў Еўрапарламенце ўручалі прэмію за свабоду думкі. Я абсалютна шчыра сказаў, што гэта прэмія не столькі Мілінкевічу, колькі тым людзям, што змагаліся за свабоду многія гады і праявілі сябе на плошчы Кастуся Куліноўскага. Грашовая частка гэтай прэміі павінна быць патрачана на падтрымку тых людзей, што рэпрэсаваны, але хацелася таксама тых людзей, якія сваёй творчасцю, сваёй грамадзянскай дзейнасцю паспрыялі таму, што мы ўсё ж такі народ, што мы хочам свабоды, хочам незалежнасць. І вот такіх людзей мы вырашылі вызначыць.
У склад журы, якое вызначала сёлетніх лаўрэатаў, запрошаныя вядомыя беларускія пісьменнікі, мастакі, грамадскія дзеячы: Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, Адам Мальдзіс, Светлана Алексіевіч, Уладзімір Арлоў, Івонка Цурвіла, Павел Севярыні, Сергей Навомчык, Александр Лукашук, Арленка Шкурэвіч, іншыя. Усяго 30 чалавек. Намінацыю ў прэмію не было. Да сябраў журы былі даведзеныя крытэры адбору асобаў. Мастак Алексей Марачкін распавёў.
Сябра журы павінен прапанаваць 3 кандыдатуры. Поэтому у мяне не было ніякага сумневу, каго вылучыць. Хто з іх там, як кажуць, па рэйтынгу пройдзе, я не ведаю. Я даў свае прапановы. Болей пра гэты механізм, хто перамог, мне абсалютна гэта невядома, відаць, тут гэтым інтрыга.
Не стаў раскрываць сакрэт, хто атрымае ўзнагароды, і Аляксандр Мілінкевіч.
Гэта проста асобы, якія многа зрабілі для свабоды і для Беларусі. Таму што для жыцця прэміі вельмі важна, хто першы атрымае яе. Я не мог уплываць, бо я не сябра журы. Кожны мог прадставіць 3 кандыдатуры, і ніхто не ведаў, а што іншы прапануе. Ну і па суме набраных галасоў мы вызначылі. І змініць рашэнне, яно такое арыфметычнае. Хто набраў больш за ўсё галасоў? Прытым пераможцы, як ні дзіўна, набралі все трое аднолькавую колькасць.
Аляксандр Мілінкевіч сказаў толькі, што гэта прадстаўнікі 3 пакаленняў. Там прэмію ўручаецца статуэтка за свабоду думкі, скульптар Віктар Копач і памятны дыплом.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ўвечары Зянон Пазняк будзе чытаць урывак з кнігі ўспаміну Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
Я хацеў бы пачытаць не мастацкі твор, я хацеў бы пачытаць урывак з яго кніжкі «Доўгая дарога дадому», з аўтабіяграфічнай кніжкі. Гэта урывак пра калектывізацыю, якая была ў 30-х гадах і якую Быкаў бачыў на свае вочы. Я таксама бачыў калектывізацыю на свае вочы і ведаю, што гэта такое. Толька розніца ў бачанні 20 гадоў. У заходняй Беларусі калектывізацыя адбывалася ў 49-50-х гадах. Я памятаю, як гэта было. Гэта была найвялікшая трагедыя нашых сялянаў, увогуле ўсёй беларускай нацыі.
Зянон Пазняк прачытае ўрывак з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога» сёння ў вечаровым выпуску праграмы пасля 18 гадзіны. І звярнуў вашу ўвагу, што адначасна з пачаткам вечаровай праграмы «Свабоды» а 18 пачынае працу спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Што прапануюць сёння нашыя калегі?
Сёння на «Белсаце» разважанні пра лёс, ролю і будучыню беларускай мовы ў дакументальным фільме «Беларускі фронт» альбо «Размовы пра мову». А пазней у цыкле «Хто ёсць кім» Крыстына Шацікава, рыжы клоун, якога кахаюць дзеці і жанчына з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, якую не любіць улада. І ўрэшце «Беларускі рок» і першая частка канцэрту «Рок-карона 2007». Глядзі нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Гэта сёння ўвечары на Белсаце. Вы ўвесь дзень сачыце за навінамі ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. 7:22. Сёння а 16 гадзіне ў судзе Маскоўскага раёну Менску мае пачацца разгляд судовай скаргі, пададзенай старшынём культурніцай камісіі партыі БНФ Франакам Вячоркам на Беларускі дзяржаўны універсітэт. Вячорку выключылі з трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ сёлета ў лютым. Падставы для адлічэння былі несправядлівыя, на ягоную думку, нездавальняючыя адзнакі, пацверджаныя адмысловай камісіяй. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
У судовай позве Франака Вячоркі адказчыкам пазначаны Беларускі дзяржаўны універсітэт. Але на прысутнасць рэктара БДУ Васіля Стражава спадар Вячорка не разлічвае.
Спадзявацца на прыход самога Стражава не выпадае. На аб'ектыўнасць і справядлівасць суда спадзявацца не прыходзіцца. Універсітэт абараняць будуць юрысконсульт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, якія не вельмі ў курсе справы, разлічваюць скарыстаць паседжанне як трыбуну, каб запрасіць у сведкі тых выкладчыкаў, якія ведалі пра тое, як на рэч адбывалася маё выключэнне і з якіх прычынаў.
У прыёмнай Васіля Стражава мне не адказалі, ці мае намер рэктар БДУ прысутнічаць на судзе.
Все у нас СМИ связываются изначально с пресс-службой, поэтому звоните, пожалуйста, в нас, нашу пресс-службу.
Пресс-служба так само не была подрыхтованная до пытания.
Я не ведаю ни про який суд.
Тады выникает пытание. Уличивая, что я звоню в приемную до Василия Стражева, мне кажут, что свяжитесь спочатку с пресс-службой.
Ну, потому что я не решусь, вы, может, представились, что это свобода. И тому я не думали, что, может, який тут на конце суда, я просто не ведаю. А який суд? На конце чего? Правда, не ведаю.
Тягом апошних годов з палітычных прычынаў беларускія ВНУ выключылі дзясяткі студэнтаў. Еўропа гатовая аказаць падтрымку і прапануе навучальныя месцы ў сваіх універсітэтах. На дадзены момант працягваецца трэці набор на стыпендыяльную праграму Кастуся Каліноўскага ў Польшчы. Шмат хто з адлічаных паводле актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў Беларусі дамагаюцца добрых вынікаў на месцы новай адукацыі. Адзін з нядаўніх прыкладаў – летась адлічаны з 4-го курсу Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Юрась Алейнік. Фармальна адлічылі за прагулы, якія назбіраліся ў Алейніка за паўгоддзе. Варта адзначыць, Юрась хадзіў у выдатніках. Папярэднюю сесію здаў сярэднім балам 9-0. На ягоны погляд, прычынай выключэння была ініцыяваная ім кампанія на збор подпісаў сярод студэнтаў Акадэміі кіравання супраць скасавання ільготаў. Сёння Юрась займаецца ў прэстыжным дзяржаўным універсітэце вышэйшай школы эканомікі ў Маскве. Апякуецца студэнтам кіраўнік Савету замежнай абароннай палітыкі Расіі Сергій Караганаў, дэкан факультэта усесветнай эканомікі і міжнароднай палітыкі, дзе навучаецца Алейнік. Але Франак Вячорка мяркуе атрымаць вышэйшую адукацыю, не пакідаючы радзіму.
про звичайну процедуру обновлення, збираюся вернутися на факультет журналістики, але не маючи певності на конт адукації там, буду паралельно поступати на завочне відділення Європейського гуманітарного університету. Що тичиться виїзду за межу, то це не по мені.
Разгляд судової скарги Франа Кавячоркі на Білоруський державний університет почнеться сьогодні о 16-й годині.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помидорова.
Гукапіс.
Вітаю. По басовіші імпету членів групи Реха поміняло. Навіть почалося нечто кшталту депресії. Саправді тяжко було витерпіти, коли твоє відчування у власної виключності раптовно прибивають некількими словами, корисними порадами ці кривдними кпінами. Люди у групі вирішили, що на їх уз'єліся з-за нічого, і у виніку нізі каля полови году не збиралися ввогулі разом, навіть не брали у руки інструменти. Але в осінь їх знов запросили на бардовську осінь, уже як гонорових гостей. Там Реха почувалися цілком у своїй талерці.
Нас запросили на бардовскую осень уже як зорок. Ми приїхали туди, вельми файно відпочнули. Насамрэч, самое файное відпочивання на сцені, коли ти викладаєшся, і гэта викладання насамрэч разумее публіка. Гурт Рэх гэта выхад менавіта з той калегіі, такой як бардовская осень, дзе ўсё шчыра, тёпла, дзе ёсць падтрымка толькі за тое, што і ты ёсць. Мы пасля гэтага набралі эмоцыі, пачалі зноў выступаць.
Пайшлі ізноў канцэрты, ізноў па Польшчы, па студэнцкіх ды грамадскіх невялічкіх клёбах. А потым выйшла так, што ўдзельнікі пачалі неяк адначасова вырашаць свае жыццёвыя пытанні, бо група сапраўды ператваралася ў нешта кшталту сям'і. Зацяжэрала скрыпачка нашая суразмоўца Арына Лісецкая. Рэпетыцыі прыпыніліся разам з імі і канцэрты. Пан прадзюсер спадар знык паспрабаваў прапанаваць чарговыя выгодныя кантракты ў Польшчы, але група сказала «не». Паспрыялі і сакавіцкія падзеі. Арына разам з калегамі па групе штодня прыходзіла на цэнтральную плошчу ў Менску, яны прыносілі цёплыя рэчы і ежу тым, хто стаяў там. Цяжарную скрыпачку да яе спадарожнікаў міліцыя не кранала. А пасля нараджэння дзіця Арына вернулася ў групу, рэпетыцыі да выступы пачаліся ізноў, але канчаткова гурт разышоўся з польскім імпрэсарыё, вызначыўшыся з накірункам сваёй дзейнасці ды арэалам гастролі. Беларусь і кропка.
За мяжой, канешне, культурна ты растеш. Ты можаш паглядзець адзін раз, пяць раз з'ездзіць. Працаваць заўжды трэба, калі табе падабаецца, то працуй. Кожны павінен займацца толькі тым, што ён лепей робіць, а лепей ён робіць, калі яму гэта падабаецца. І мы на той час вызначылі кожны сваё месца ў гурце як асобы, паказваць сваю музыку беларусам, гэта нашмат цікавей даведвацца о сваіх гледачах, чым быць за мяжой.
Вось так яны сустрэлі 2007 год.
Босоножка, короче, счастье меж нами, по шляхах невядомых да вечных. Я стою у боку и чакаю, бо боюсь выглядать недовечно. Щастя між нами вишавляє плячима сустрічних. Хто жадання своє загадає, я розбудиться в малам безпечно. А я гляджу, гляджу туди, це ти. А я гляджу, гляджу туди, це ти. Думки думає, ми з тобою різні. Ти серйозний, я не серйозний. І ратуємося речами різними. Ти столицями, а я ваш вёска.
Ти все ж прозвок. Техника, шука.
знаешь ты, где я, ты все ж прошло, техника, шукаешь ты, шукаешь ты, шукаешь ты.
Всем 7:30 у эфира Радио Свобода у Праской студии по-ранейшему Алена Радкевич
и Костусь Бондарук.
Еще раз день добрый. Сегодня четверг, 26 червня. Сьогодні ми серед інших обмірковуємо присуд у справі живого щита, говоримо про магчимую амністію і чому вона стала такою частою з'явою, розказуємо, за що будуть вручені премії ім'я Василя Бикова, ми ще проаналізуємо, наскільки громадство готове до легалізації евтаназії, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спершу я ще раз коротко про події у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Президенти США і Іраку Джордж Буш і Джалал Талабані обміркували погоднення далейшої американської військової присутності у Іраку. Сьогодні у Ханты-Мансийску відкривається дводенний саміт «Росія-Євразвяз». Керівник заміжної політики Євразв'язу Хавьєр Соляно заявив, що Захад працягує використовувати двійний підхід – політику санкцій і дипломатію у дочиненні до Ірану і його ядерної програми. Лідер опозиції Зимбабве Морган Цвангірай закликав Африканський Союз і ААН посприяти урегулюванню політичного кризису в Україні. У п'ятницю у Зимбабве відбудеться другий тур президентських виборів. Днями Цвангірай відмовився від удзелу у виборах на знак протесту супраць ціску і гвалту супраць опозиції з боку режиму цяперашнього керівника держави Роберта Мугабе. Інспектори Міжнародного агентства атомної енергетики МАГАТЕ наведали район у Сирії, де поводле дадзеної вивідки США будується секретний атомний реактор. У вересні минулого року ізраїльська авіація нанесла удар по гэтым об'єкті. Парламентская ассамблея Рады Европы проведет расследование поведомления про гандаль человечими органами у Косове. Подобные факты, описанные в мемуарах былого главного прокурора Международного трибунала в Гаазе Карли Дель Понте. Разведывательная служба Афганистану обвиновала Пакистан в организации замаху на президента Афганистана Хамида Карзаи. Международная правооборонная организация Human Rights Watch усклала на російські служби безпеки відказність за порушення прав чоловіка у Інгушетії. Зборна Німеччини вийшла у фінал Чемпіонату Європи по футболу. Учора вечором на стадіоні у швейцарському місті Базель німецькі футболісти перемогли зборну Турції з виніком 3-2.
Костусь Бондарук, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода 7:33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Супрацовники ДАІ за створення живого щита отримали 2 роки умовно. Ці був передвизначений м'який вирок. Чому при підрихтовці чергової амністії акцентується увага на погашенні в'язнями фінансових обов'язків перед державою? Сьогодні Олександр Мілінкевич уручить премії за свободу думки ім'я Василя Бикова. Молодівий активіст Франк Вячорка судиться з БДУ. У дослідах на просьбу слухача «Розмова об проблемі легалізації евтаназії» ми протягнемо представляти редактора «Тидня», політика і науковця Юрія Хадику, а так само познайомимо з прогнозом на дворі. Сьогодні у Мінську і Вітебську чекається до 16 градусів тепла, у Могильові – плюс 18, у городі і Гомелі – 21, у Бересті – 27, вишей нуля. Амаль паусюль обіцяють опадки. Радіо Свобода, 7:34. На 2 роки умовного зняволення суджені супрацовники ДАІ Кастрычинського району Мінську, які створили з приватних автомобілів «Живий щит». 2 соковіка сьоліта для затримання п'яного керовця Романа Мінцюка на трасі Мінськ-Мікашевичі ДАІ виставили заслону з некольких машин, у яких знаходилося 5 дорослих і дитя. Майор міліції Геннадій Дорогокупець і його неподначалений старший лейтенант Олексій Ліхтарович обвинувачувалися в зловживанні уладою або службовими повномоцтвами. Кримінальний кодекс предугледжує до 3 років позбавлення волі, однак суд полічив достатковим умовне покарання. Радіо «Свобода» кожен день вело репортажі з процесу. У судовій залі знаходився наш кореспондент Олег Грузділович, з яким ми сьогодні поговоримо про некоторі деталі судового розбиральництва і про його особисте ураження. Олег, я вас вітаю.
Доброго ранку.
Олег, тих, хто присутнічали на посередженнях, відзначали незвичайне для судов поводіни свідок на гэтым процесі. Мовляв, свідки-міліціанти відмовлялися від дачі показанняў, хоча гэта заборонено заходом, законом, на ходу міняли їх. Як на гэта реагували суддя, прокурор?
Ну, видите, Лена, потому что у меня уже немалый досвід знаходження на процесах, і я упершиню сапраўды бачу, каб сведкі, а таксама асабліва самі абвінавачаныя, гэтак сябе паводзілі і мянялі паказанні, сапраўды, і проста адмаўляліся даваць паказанні. Рэакцыя на гэта была такая супярэчлівая. З аднаго боку суддзя заўважала гэта і нават сама зачытвала паказанні, якія разыходзіліся, то есть яна акцэнтавала на гэту ўвагу. Але, ну, так рашуча нічога не рабіла, і нават аднойчы адвакат Вера Стромковская мусіла заўважыць, што сведка хлусіць, што ён прысутнічаў на працэсе до таго, як калі ён не мусіў там быць. Яна просто заўважыла, што вы потым это скажаце ў апошнім слове. Так што па-рознаму была рэакцыя. А вось мне асабліва здзівіла рэакцыя прокурора. Ён увогуле нічога не сказаў, і пасля працэсу, калі я адмыслова яго запытаў, ці будзе ваш нейкі каментар да гэтых паводзінаў, бо вы прадстаўнік улады, ён проста усміхнуўся і нічога не сказаў.
На вось у прэсе выказвалася меркаванне, што асуджаныя міліцыянты дзейнічалі не самастойна, і разам з імі на лаве падсудных мусілі аказацца і тыя, хто аддаваў загад утвараць з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Ці закраналася неяк гэтая тэма на працэсе?
Так, двойчы такія былі намёкі на яе. Ну, па-першы быў намёк яўны. Значыць, сведка пацярпелы Юрый Пашкевіч згадаў, што пасля здарэння праз гадзіну прыкладна прыязджаў малады чалавек у цывільным строі. Перад ім усе міліцыянты стаялі на выцяжку, гэта быў іх начальнік, які распытваў пра гэта здарэнне, і сам Пашкевіч яму ўсё расказаў. І ён прадставіўся, але Пашкевіч не вельмі быў упэўнены ў прозвішчы. Калі яму згадалі прозвішча Крадзюк, это начальнік Менскага ДАІ гарадскога, ён сказаў, што так, это той чалавек. І абарона пацярпелых выставіла хадайніцтва выклікаць Дмітрія Крадзюка ў суд і дапытаць яго пра гэта здарэнне. Але суд гэта адхіліў. А другі момант быў, калі адвакат абвінавачаных, выступаючы ў абарону сваіх падабаронных, сказаў такую фразу, што ну, мы ж все разумеем, што насамрэч адбылося, чаму яны гэта рабілі і на чый загад. Эта фраза так павісла ў паветры, яна не была чуць больш раскрытая, але вот у паводзінах абвінавачаных і тых, хто іх падтрымліваў, сведак міліцыянтаў, было бачна, што яны салідарны не толькі прафесійна, не салідарны яшчэ па-чалавечы з гэтымі абвінавачанымі, бо разумелі, што яны просто выконвалі нейкі загад. Але, ну, конечно, суд это все обышоў і дзейнічаў у мерах у рамках абвінавачання, а яно было толькі супаць гэтых двух асобаў, і просто не было прынята ніякая спроба знайти інших людей і сапраўды прыцягнуць іх да адказнасці.
На сувязі наш корэспондэнт Олег Грузділович. Мы на хвіліну перапынім гутарку з ім і дамо магчымасць паслухаць галасы з гарадзенскіх вуліцаў. У Мінакоў мы запыталіся, як яны ставяцца да рашэння суду ў справе жывога шчыта.
Я считаю, что потому что они милиционеры, поэтому их никто не трогает, рука руку моет.
Но я думаю, что судьи должны были не гаишников самих, а людей, которые как бы являются их начальниками, более высокопоставленных лиц.
2 года это, а еще и условное, да. То это как-то очень мало. Может, как бы то, что работники, как бы какие-то там свои связи у каждого человека есть, и поэтому каким-то образом, ну, получилось такое наказание для них.
Может, потому что они в этом статусе каком-то положении. Может, поэтому у них какие-то есть свои. Знаете, как они совсем ведут себя иначе, когда одеты.
Ну, видимо, потому что у нас действительно какие-то есть льготы именно у людей в погонах.
Чисто по-человечески я могу сказать, что это неправильно. Не должно было быть так. Скорее всего, я бы дала уголовное наказание в виде лишения свободы как минимум лет на 5, чтобы люди поняли свою ошибку. И там был маленький ребенок. А мог быть их ребенок, и мой ребенок мог быть.
Ну а почему такое выносится? Потому что, не знаю, как-то должностные лица, их, у них всегда такие мягкие приговоры, и их сложнее осудить. Максимум, что их лишают должности, и вот такие вот наказания.
Ну, милиция в плане того, что как бы, это государственно, хочет государство оказаться правильным, и в плане из этого такие, может, и выносят, они пригнут.
На мой взгляд, наказание должно было быть более больше, чем есть на самом деле. Правительство, государство, значит, так считают, так надо делать для них.
Так отказали гарадзенцы на пытание, як вы ставитесь до рашения суду у справе живого щита. А вось реакция на присуд одного из потерпелых от живого щита на Слуцкой шаши Юрия Пашкевича.
Поймите, мы не вправе судить человека за его ошибки. Суд не может опираться на наше мнение, что посадите и все. Они посчитали нужным. Но мы поддержим. Для нас главное на данный момент, что мы действительно доказали, что они виноваты. Как бы я считаю, что это уже прорыв, это победа наша, да, что мы доказали, что они виновны. Другое дело, если они подадут на пересуд через 10 дней, ну, там уже будем уже в другой инстанции разбираться уже досконально. Ну, я считаю, что на сегодняшний день, слава богу, что без жертв. Ну, наказание, суд вынес такое наказание. Я думаю, что, может быть, оно и несправедливое, но мы довольны. По крайней мере, я повторюсь еще раз, мы доказали, что они неправы были и они виноваты в этом.
Таким чином, меркаванне апытаных людей, як аказалася, больш крыважэрныя, яны патрабуюць больш суворага пакарання, а пацярпелы, выглядае, увогуле быў задаволены проста тым, што адбыўся суд, што ДАІ фармальна прызналі вінаватым. Я ізноў звяртаюся да нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча. Алег, вы чулі гэтае меркаванне. Ну, як атрымалася, што гэтыя людзі увогуле вырашылі скардзіцца на ДАІ, за якім стаіць Міністэрства ўнутраных справаў, стаіць дзяржава?
Ведаете, я так само был вельми здивлен, когда впервые доведался про эту историю. Не я один, рассказывал мне корреспондент газеты «Автобизнес», якой почалась вот эта разголоска про эту историю, когда до них пришли вось Пашкевич и иншие потерпелые, и рассказывали, то журналисты полгодины не могли разуметь, про что вообще говорка, чего от них хотят эти люди. И они не могли поверить, что саправды их поставили в этот живый щит. А, ну, потом уже поверили, записали, и пошло, и пошло. Але вось такая реакция перша была. И видать, что такая реакция, и она паўсюдна. И я разумею так, что вот то, что эта история усплыла у рэшт, и что такой выник отрымался, это я как раз того, что это реагировало все громадство. Я памятаю, что наступный день после того, как стало про это ведомо, мои знакомые бизнесовцы рассказывали, что у их в офисе не было иншей размовы, только про это. И когда мы сгадаем, то про день, значит, начальник ГАИ просил, не просил пробачения, а так просто тлумачил, что отбылось, а уже про три дни все руководство Министерства внутренних справ, министры и так далее выбачались за это здоровье. То есть до улады дошла вот эта важность этого момента, этой истории. Все разумели, что саправды, как сказал вот человек на улице Гародні, что любой дитянок твой мог оказаться в этой машине. И тут они начали дзейнічаць. Магчыма, вот эта реакция побудила и потерпелых начать эту историю, насуперек их боязни, что ничего не отрымается. Пашкевич мне казал, что мы были упэнены, что до суда справа не дойде. Але ну, еще хочу сказать, что это иншее поколение все-таки. Вот эти потерпелые, они молодые.
Все... А дальше кто это? Что это за люди?
Да, это все молодые. Это предпринимальники, люди, не, скажем так, не бедные.
Но меркуючи по машинах, да, джипы,
тойоты. Да, BMW, там, Honda, джип. Вот. И один из потерпелых сказал Константин Бересню на суде, что с меня зарабили кавалак мяса, і он так абураўся гэтым. Вось людзі адчулі сябе грамадзянамі і пачалі патрабаваць ад грамадства, ад улады, адпаведнага да іх стаўлення. Дарэчы, ещё паказальны момант, што не ўсе гэта адчулі. Там была чацвёрты аўтамабіль быў, які з'ехаў з месца, і потым кіроўца гэтага аўтамабіля ніяк не адрэагаваў на заклікі прыйсці там паўдзельнічаць у працэсе і ўсё такое. А то есть застаецца ў нашым грамадстве вот такое, што адныя змагаюцца за свае правы, а другія проста з'язджаюць.
Дарэчы, а вядома, хто гэта быў чалавек?
Не, так і невядома. Міліцыя гэтага чалавека адпустіла, што таксама вельмі дзіўна, не выключна, што ён з нечым звязан, у нечым звязан з праваахоўнымі органамі ці як, чаму яго адпусцілі з месца здарэння, это цалкам неверагодна. Але гэты чалавек так не знойдзены, а на судзе да і ўвогуле даказвала, што на этой чацвёртай паласе, дзе стаяў там той аўтамабіль, чорны БМВ, што быццам там стаяў міліцейскі аўтамабіль. Гэтым яны даказвалі, што шыта не было, калі ўжо.
Я дзякую нашаму корэспандэнту Алегу Грузділовічу. Нагадаю, кожны дзень, пакуль доўжыўся гэты працэс, ён знаходзіўся ў судовай залі і сачыў за гэтым працэсам. Это былі яго ўражанні і назіранні. А я яшчэ раз нагадаю, што моладзевага актывіста Андрэя Кіма, якога абвінавацілі ў тым, што ён нібыта штурхнуў міліцыянта, асудзілі на 1.5 года зняволення, а міліцыянтаў, якія ледзьве не сталі прычынай смерці людзей, на 2 гады умоўна. Вы слухаеце Радыё Свабода. 7:45 і зноў слова Стусю Бандаруку.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Цэнтр выбаркам Беларусі зацвердзіў каштарыс расходаў на правядзенне выбараў у палату прадстаўнікоў і вызначыў парадак галасавання за мяжою. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Армошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў у часе прэс-канферэнцыі заявілі пра пачатак актыўнага ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Група больш як 50 беларускіх жанчын з усяе краіны пацярпелыя ў выніку цяжкіх злачынстваў, сваякі асуджаных, а таксама нязгодныя з рашэннямі па сваіх грамадзянскіх справах, заклікалі праваабарончую камісію СНД стварыць групу па вывучэнні праблемы парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. У Менскім раённым судзе завершыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ Янадзя Дарагакупца і Алексея Ліхтаровіча асудзілі на 2 гады зняволення умоўна за тэрміноўкай на 3 гады без права займаць пэўныя пасады на працягу 3 гадоў. Сёння ў судзе Маскоўскага раёна Менску адбудзецца разгляд судовай скаргі былога студэнта журфаку БДУ Франака Вячоркі, якога пасля адбыцця адміністрацыйнага арышту адлічылі з універсітэту і не далі магчымасці здаць прапушчаныя экзамены. У беларускай інтэрнэт-прасторы па ініцыятыве Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банэры, сімбаль пахаванай свабоды слова.
І пра надвор'е. Сёння ў Менску і Віцебску чакаецца до 16 градусаў цяпла, ў Магілёве плюс 18, у горадні і Гомелі 21, у Берасці 27 вышэй нуля. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін са стваральнікаў і лідараў Беларускага народнага фронту Юры Хадыка. Ён замовіў журналістам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры». Яна прагучыць заўтра. А цягам тыдня ў ранішнім эфіры Юры Хадыка разважае пра пошукі паразумення паміж рознымі грамадскімі сіламі ў жыцці сучаснай Беларусі. Сёння прафесар Хадыка падае сваё бачанне кампрамісу ў сферы культурнага жыцця грамадства.
Раней мяне вельмі абражала адна такая рыса, культурная рыса, пра якую амаль не было ніякай гаворкі ў грамадстве. Груба гаворачы, беларускую культуру на працягу многіх гадоў, ва ўсякім выпадку на ўсёй маёй памяці, апраналі ў лапці, бачачы выключна беларускімі гэта фальклорныя песні, танцы, спевы, казкі, але не зважалі на надзвычай вялікі, надзвычай арыгінальны і надзвычай прыгожы пласт высокапрафесійнай элітарнай культуры, якой валодала Беларусі, якая была абрабавана ў выніку секвестрацыі, канфіскацыі, якія рэгулярна праводзіліся царскім урадам над непакорным насельніцтвам Беларусі. Только зараз и то неяк скособочено отбывается обновление сведомости самодостатковости белорусской культуры. Хотя это прямая крышечку такие фельетоничные формы. Мы зараз змагаемся, дякуючи энтузиазму Александра Григоровича Лукашенко, за первые места на Евровидении, у хоккейных баталиях. Это все другостное. Белорусская культура мае глибокие философские подставы, якія не вывучены. Многое с того, что ранее высмеивалось, к шталту Liberum Veto на соймиках, то есть на форумах мясцового самокирования в Великом князстве Литовском. Зараз есть норма у самых передовых европейских структурах. Невеличкая Ирландия проголосовала супроть малой конституции Европейского Союза. На самой справе это проблема принциповая, и она показывает только, у каких умовах может існаваць супольность народов, как ну, семья, некая структура, здольная до саморазвития и до прогресса. Мы мусим усвядомить прыгажосць и значность нашей истории и нашей культуры, скировать намаганні на ее вывучение и популяризацию, а не на то, что мы зараз назираем, коли наогул ликвидуется курс «История Беларуси», в той час, как его треба было б только поширить и додать «Истории культуры Беларуси», что так само для нас необходимо.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін са стваральнікаў і лідараў БНФ Юры Хадыка. У 88 годзе ён прыйшоў у дэмакратычны рух, праз год быў абраны намеснікам старшыні БНФ адраджэння. З 96 па 2000 гады Хадыка ўваходзіў у назіральную раду беларуска гельсінскага камітэту. За актыўную грамадскую дзейнасць некалькі разоў быў за кратамі, амаль месяц трымаў бестэрміновую палітычную галадоўку. Заўтра прагучыць перадача на замову грамадскага рэдактара на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу у дэмакратычным лагеры».
Доследы свабоды.
Часта тэмы доследаў свабоды падказваюць слухачы. Гэтым разам наш сталы слухач прапанаваў узняць праблему эўтаназіі. Эўтаназія ад грэцкага слова «эутанатас» – добрая смерць, добраахвотная, як мага больш бязбольная і узгодненая з лекарам пазбаўленне жыцця невылечнага хворага чалавека альбо жывёлы. Ці магчыма ўзаконіць эўтаназію ў Беларусі? Як да гэтага ставіцца грамадства? Даследавала Інна Студзінская.
У многіх краінах свету ідуць гарачыя дэбаты на тэму дазволу эўтаназіі. Першымі краінамі, якія дазволілі эўтаназію, сталі Нідэрланды і Бельгія. Тут у аптэках за 60 еўра прадаюцца спецыяльныя наборы для эўтаназіі. Набор можа замовіць практыкуючы лекар, які павінен указаць дакладную дазіроўку атрутнага рэчыва. Пэўны тып эўтаназіі дазволены ў Швейцарыі і ў амерыканскім штаце Орэган. Сёлета дазволілі эўтаназію ў Люксембургу. Наколькі гэта маральна? Пазбавіць жыцця жывую істоту. Паслухаем спадарыню Таццяну, якая распавядае трагічную гісторыю, праўда, у дачыненні не да чалавека.
У мяне была такая праблема выбара з маім сабакам. Вельмі доўга ў мяне жыў вялізны дог, і калі ён састарыўся, ён ужо ледзь хадзіў, і я прыняла такое рашэнне, ад якога акутую дагэтуль, таму што я ўзяла на сябе адказнасць і рашэнне, якое толькі Бог павінен прымаць.
У Беларусі эўтаназія забароненая. У артыкуле 38 закону аб ахове здароўя, прынятым у 2001 годзе, запісана: «Эўтаназія – добраахвотная, узгодненая з лекарам смерць невылечнага хворага з дапамогай адмысловых абязбольных сродкаў. Медичним і фармацевтичним работникам забороняється здійснення евтаназії. Ці магчумі зміни у білоруське законодавство? Доктор медичних наук, професор Олександр Островський переконаний.
В принципі, стратегічно. Це прогресивний крок, але все залежить від того, в яких обставинах це все може бути реалізовано. Хто, яка комісія буде контролювати кожен конкретний випадок. Тому неоднозначність тут не обумовлена самой евтаназії, вона обумовлена станом готовности улады до реализации этой в целом прогрессивной идеи. Это питание на нашем фоне сегодняшнем просто недоречно.
Звичайно, християни и представники інших религий выступают супраць эвтаназии. Референт Менского епархального управления, загадчик юридичной службы Алексей Олешко каже.
Это самогубство при допомозі інших людей. Той факт, что оно уживается у выпадках неких пакутов физичных, тем не меньше не робит этот процесс ничем отрозниваючимся от забойства.
Супраць прыняцця закону выступае і каталіцкая царква. Магістр тэалогіі ксёнз Віктор Місевіч кажа:
касёл каталіцкі, канешне, абараняе жыццё і будзе змагацца за тое, каб у Беларусі у законапраектах эвтаназія выглядала толькі як забарона забойства чалавека, састарэлага, знямоглага ці хворага моцна. Перадусім, жыццё нам дадзена Богам. Чалавек не з'яўляецца аўтарам свайго жыцця і да канца так і гаспадаром не з'яўляецца. Гэта наш дар.
Леонід Путырскі, прафесар мамулях, які ўжо 30 гадоў працуе ў НДІ анкалогіі і кожны дзень бачыць невылечна хворых людзей.
Цяжка пытанне. Я не ведаю, у каго паднімецца рука, каб адправіць на той свет чалавека. Бываюць упадкі, калі і так трэба, і так трэба. Ну, але ж, як я кажу, сёння, можа быць, мы скажам, што заўтра надзю, а заўтра можа з'явіцца новыя сродкі, якія будуць дапамагаць чалавеку, якому учора немагчыма было дапамагчы. Мені былі выпадкі, калі здавалася, што ўжо ўсё, нічога не дапаможа чалавеку, ён памірае, пакутуе, але раптам некая лека спрацавала, таму цяжкае пытанне.
У спадарыні Таццяны, якая распавядала на пачатку сумную гісторыю пра свайго сабаку, была яшчэ адна трагедыя ў жыцці. Таму яна лічыць, што калі пытанне ідзе пра чалавечае жыццё, тут яшчэ больш складана. У яе вельмі цяжка хварэла сястра. Шмат гадоў яна была прыкаваная да ложку.
Шчыра кажучы, былі ў яе такія моманты, калі яе сапраўды жыць не хацелася, калі яна прамаўляла пра гэта ўслых. Дзякуй Богу, што не было такога закону, не было такой мажлівасці. Таму што я глядзела, калі яна памятала, калі сапраўды надышоў гэты час, яна вельмі хацела жыць. Яна не рухалася апошнія гады, але яна хацела жыць. Яна трымалася за гэтае жыццё, таму што гадавала дачку і хацела працягнуць сваё прабыванне на гэтым свеце, хоць бы на некалькі гадзінаў. Гэта вельмі складаная тэма, гэта не значыць, што мы паменшым колькасць пакутаў у свеце. Гэта значыць, што чалавек возьме на сябе нейкую адказнасць і ролю, якую павінен выконваць нехта вышэйшы. Не чалавек павінен гэта вырашаць. Не той чалавек, які пакутуе. Не той чалавек, які побач.
Дослед Інны Студзінскай. Якое ваша стаўленне да эўтаназіі? Такое пытанне мы задалі на вуліцу Гомеля.
Воля человека должна быть исполнена, потому что когда человек необратимо болен и тяжелые приступы болезни доставляют дикую боль, возможно, человек сам решит раньше уйти из жизни.
Человек должен умирать своей смертью. Инъекции не надо.
Треба. Это особистое решение человека. Коли ему кепско жить, тяжко хворых, раковых хворобы, и он вырашает, что его жизнь повинна закончиться у больницы, то чему не?
Однозначно не скажешь. И да, и нет. Но я думаю, все равно, что это жестоко.
Кожны чалавек мае права сваё жыццё рабіць з ім усё, што ён захоча. Ім распарадзіцца. Калі ён хоча закончыць сваё жыццё, то ён мае на гэта права. Толькі ён адзін валодае сваім жыццём.
Нельзя такого. Пускай живет. Знаю людей, умирали. Никто не просился.
Человек сам решает, сколько ему жить. Если человек больной, почему он должен оставаться и жить? Если он сам мучается и других мучает.
Нужно. Это выбор человека.
Ну, если этого хочет, значит, ему это надо. Я предлагаю это сделать. Врачи должны проверять, что с ним с головой все нормально. Он здрав умеет.
Я не согласен с тем, что надо принять эвтаназию. Вот он сейчас вот лежит, ему плохо, а вот в следующем году, к примеру, бац, и нашли, что могло бы ему помочь. Таким образом спасает ему жизнь.
Я думаю, что все-таки да, нужно узаконить. Выражают волю самого больного.
Все-таки нужно узаконить, потому что чаще случаются случаи, когда действительно это необходимо.
Думаю, надо установить эвтаназию, потому что если человек искалеченный, полностью обездвиженный, и жизнь ему не кажется раем, не хочет он жить там, ну, например, проблемы какие-то. Если хочет умереть, так может, пусть.
Лучше, конечно, не делать этого. Пусть, как говорится, Бог дал жизнь, пусть Бог и забирает.
Такое стаўленне да эўтаназіі ў тых мінакоў на гомельскіх вуліцах, каму мы задалі гэтае пытанне. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:58, і зараз некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, які мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Кожны чацвер выходзіць у эфір новы выпуск «Падарожжа свабоды».
У Галавіч-Поле мяне найперш цікавіў фермер Іван Сацэвіч. 3 гады таму ён пісаў кандыдацкую дысертацыю і адначасова выводзіў, калі можна сказаць, аўтарскую пароду беларускіх трусоў. Ужо тады, ў 6 месяцаў, яны дасягалі ў яго вагі ў 5-6 кілаграм. Гэта іншая сустрэча ў маім падарожжы ў вёску Галавіч-Поле, што на Шчучыншчыне.
Таксама сёння выйдзе ў эфір чарговы выпуск беларускага замежжа. Сёння пра адзначэнне купалля. Что самое важное для удалого свята, те потребные гроши, як шмат, как зладить белорусское купалле, як проводить купальскую ночь белоруса за мяжой у Европе и у Америцы, у новой передачи «Белорусская замежжа». Тема белорусской Атлантиды – белорусские мосты, куды по их и шли белорусы. Завершение размовы про дороги. Удельник – историк Олег Трусов. Вы почуете так само черговый выпуск передачи «Паштовая скринка 111».
Нам пишет Анатоль Жердзе из Гомеля. Яким бы гениальным ни был лидер, все ж он не застрахованный от помылок. А значит, повинен быть уважливый до тех, кто его критикует, а не становиться у позу покрывдженного. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка» – беларуская Атлантыда, беларуская замежжа і падарожжа свабоды сёння пасля 18 гадзіны. І на гэтым беларуская служба «Радыё Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага абмяркоўвалі прысуд у справе жывога шчыта, гаварылі пра магчымую амністыю і пра тое, чаму яна стала такой частай з'явай, расказвалі, за што будуць уручаныя прэміі імя Васіля Быкова. Працяг тэму сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.